φίλες και φίλοι ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σας και σήμερα. Για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά μέσα από την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που ασχολείται με όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Αλλά, και το κυριότερο είναι αυτό, παρουσιάζει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από τον 904 στα FM, μιας και μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, σε όσους μας ακούτε. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Δαλαμάγκας και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου έχω επιλέξει να ακούσουμε, αναπτύσσοντας την σημερινή μας θεματολογία, το άλμπουμ Black Eyes των AC/DC από το 2008. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι σιγά σιγά τη σημερινή μας θεματολογία από την παράσταση διαμαρτυρίας, την κινητοποίηση που έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών σχολικές καθαρίστριας, γιατί αυτό ήταν το κυριότερο ζήτημα σήμερα στην κινητοποίηση, αλλά και με τη συμπαράσταση από συλλόγους εκπαιδευτικών τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματοποίησαν λοιπόν κινητοποίηση διεκδικώντας την άμεση μονιμοποίησή τους. Μιλάμε για περίπου για πάνω από 9.500 σχολικές καθαρίστριες που ζητάνε επιτέλους μονιμοποίηση ώστε να καλύπτουν με ασφάλεια, με εργασιακή ασφάλεια και σε κανονικές συνθήκες το δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει, ειδικά αυτή την περίοδο που ξεκινάνε πάλι τα σχολεία εν μέσω της πανδημίας. Και εκτός βέβαια από τις 9.500 περίπου εργαζόμενες που δουλεύουν με αυτό το άθλιο καθεστώς των συνεχόμενων συμβάσεων συμβάσεων ανάθεσης έργου, υπάρχουν ήδη και πολλά κενά. Δηλαδή ακόμα και αυτές οι 9.500 είναι πολύ λίγες οι εργαζόμενες για να καλύψουν τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν στα δημόσια σχολεία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το γεγονός ότι αμείβονται με ψίχουλα, ενώ δεν έχουν και δικαίωμα σε άδειες. Να πούμε ότι στο πλευρό τους, εκτός από συλλόγους δασκάλων και καθηγητών, βρέθηκαν επίσης το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής και η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων και Μαθητών. Ενώ τη διαμαρτυρία και τα αιτήματα των σχολικών καθαριστριών στήριξε και με την παρουσία της η Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ. Στο στόχαστρο βέβαια της κριτικής βρέθηκε και η κυβερνητική πολιτική, καθώς μέσω της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που έχει θεσπίσει προβλέπει τη δυνατότητα μετακίνησης από σχολεία σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων των καθαριστριών χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας, χωρίς οι εργαζόμενες να γνωρίζουν το μισθό και το ωράριό τους. Υπάρχει και μια άλλη αρνητική πρόβλεψη, οι εργαζόμενες καθαρίστριες σε δημοτικά και νηπιαγωγεία να μεταφέρονται πλέον στα λύκια και τα γυμνάσια για να μπαλωθούν όπως τα τεράστια κενά στην καθαριότητα των σχολικών κτηριών. Και να περάσουμε στο ζουμί της υπόθεσης. Αντιπροσωπεία των φορέων συναντήθηκε με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος επικαλέστηκε προκλητικά, όπως έχουν κάνει βέβαια όλες χωρίς εξαίρεση μέχρι τώρα κυβερνήσεις, τα συνταγματικά κολλήματα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Καθώς η μονιμοποίηση αντίκειται στις διατάξεις του συντάγματος που στόχο έχουν υποτίθεται να καταπολεμήσουν το πελατειακό κράτος. Καταρχάς να πούμε ότι αυτά τα συγκεκριμένα συνταγματικά κολλήματα τα έχουν υπερψηφίσει τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα, άρα έχουν ευθύνη και δεν μπορεί να το επικαλείται αυτό ο Υπουργός. Και δεύτερον, όταν έγινε πρόταση στη Βουλή για να αναθεωρηθούν τα συγκεκριμένα άρθρα ώστε να μπορεί να επιτραπεί πλέον η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, τα ίδια αυτά κόμματα που έχουν κυβερνήσει καταψήφισαν την πρόταση. Χώρια βέβαια που είναι και προκλητικό, θα λέγαμε και προσβλητικό προς τους χιλιάδες συμβασιούχους που δουλεύουν για 200 και 300 ευρώ και μάλιστα σε ανθυγιεινές συνθήκες, οι αναφορές του Υπουργού στο πελατειακό κράτος. Αλλάζουμε θέμα, να πούμε για τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών οι οποίες συνεχίστηκαν και χθες. Όπως είπαμε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, οι καλλιτέχνες πραγματοποίησαν κινητοποίηση, απαιτώντας άμεση και καθολική οικονομική στήριξη στους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Γιατί μπορεί να υπήρξαν κάποια αποσπασματικά μέτρα ένταξης στο περίφημο 800 από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενιδόνη, όμως αυτά δεν αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων στην τέχνη και στον πολιτισμό. Ενώ να πούμε ότι ανάλογες κινητοποίησεις πραγματοποίησαν και οι εργαζόμενοι μουσική έξω από το Ερατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά και οι συνάδελφοί τους στα Χανιά, στην πλατεία Αγοράς. ανταποκρινόμενη φυσικά στο κάλεσμα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Είχαμε όμως και μία έτσι πρώτη αποτίμηση. Ο αγώνας μας μπορεί να νικήσει αν είναι οργανωμένος. Όλοι μαζί, ακόμα πιο συσπηρωμένοι στα σωματεία μας, ακόμα πιο οργανωμένοι, συνεχίζουμε και διεκδικούμε μέτρα στήριξης για τη ζωή μας. Είναι όσα τονίζονται κυρίως στις ανακοινώσεις των καλλιτεχνικών σωματείων που πήραν μέρος στην κινητοποίησή τους εχθές 5η 7 Μαΐου στο Σύνταγμα. Όμως δεν μένουν εδώ, γιατί αναφέρουν ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας με νέα παράσταση διαμαρτυρίας των Προεδρίων των Διοικητικών Συμβουλίων, αυτή τη φορά στο Υπουργείο Πολιτισμού, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου στις 11 το πρωί. Να περάσουμε τώρα σε άλλη μια αρνητική εξέλιξη που αφορά απολύσεις εργαζομένων. Μάλιστα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση της αγωνιστικής συσπήρωσης υγειονομικών. Αναφερόμαστε στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, στην οποία ανακοίνωση βέβαια τονίζεται ότι είναι μεγάλη ειρωνία μετά τη λήξη της καραντίνας και μετά τα χειροκροτήματα και τα συγχαρητήρια για τους ήρωες που σώζουν ζωές, η κυβέρνηση να προχωρά σε απολύσεις εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης των δημοσίων μονάδων υγείας, σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Αφορμή γι' αυτό στάθηκαν οι απολύσεις 22 εργαζομένων στη φύλαξη από το νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Η αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στον χώρο της υγείας, απαιτούν να σταματήσει κάθε ενέργεια εκχώρησης της υπηρεσίας φύλαξης του νοσοκομείου σε εργολαβική εταιρεία, σε ιδιώτες δηλαδή. Αυτά είναι και τα τρία βασικά αιτήματα που θέτουν οι αγωνιστικές δυνάμεις στα νοσοκομεία: να μην επανέλθουν οι εργολαβικές εταιρείες, να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας και να αυξηθεί ακόμα ο αριθμός των εργαζομένων στη φύλαξη και να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος. Γενικότερα, να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Συνεχίζουμε όσον αφορά τις δράσεις των ταξικών δυνάμεων. Να αλλάξουμε κλάδο, να πάμε στις συγκοινωνίες. Η Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνίων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, με ανακοίνωσή της, καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών για μετακίνηση, προσθέτοντας ότι μόνο με μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων μπορεί να διασφαλιστεί μεταφορά μικρού αριθμού επιβατών, ώστε να μπορεί να τηρηθεί η απόσταση που απαιτείται για την προστασία μας από τον κορονοϊό. Βέβαια είναι γνωστό πως τουλάχιστον στην Αθήνα, όσον αφορά τους σειρμούς του μετρό αλλά και τα αστικά λεωφορεία. Περίπου το 1 τρίτο των οχημάτων και των σειρμών είναι παροπλισμένα λόγω μη κατάλληλότητας από τεχνικές βλάβες κτλ. Λόγω υποσυντήρησης, επειδή δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ανταλλακτικά για να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Η Θεσσαλονίκη βέβαια έχει ακόμα πιο αυξημένο πρόβλημα, γιατί και μετρό δεν διαθέτει, αλλά εκεί νομίζω ότι το 50% των λεωφορείων είναι εκτός λειτουργίας. Μαζικές απολύσεις όμως είχαμε και στην εταιρεία Τέρνα Λευκόληθη, μέλος του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα. Βέβαια η ίδια εταιρεία δεν τις θεωρεί απολύσεις, αλλά τις ονομάζει οικειοθελείς αποχωρήσεις. Εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη οικειοθελείς, όπως καταλαβαίνετε. Η εταιρεία λοιπόν γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει στην απόλυση 150 εργαζομένων στα μεταλλεία στο Μαντούδι, με τη μορφή βέβαια της, όπως είπαμε, της οικειοθελούς αποχώρησης, όπως και στην απομάκρυση των εργολαβικών εργαζομένων που δουλεύουν στην επιχείρηση, επικαλούμενη μεγάλη πτώση στις πωλήσεις και τις εξαγωγές. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε εποχές ανάκαμψης και ανάπτυξης, ξεζούμισμα των εργαζομένων για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και να βγαίνει η κερδοφορία να πιάνει ψηλά ποσοστά, και όταν αυτή μειώνεται απολύονται μαζικά οι εργαζόμενοι, πληρώνοντας και πάλι δηλαδή το μάρμαρο της ύφεσης. Η κλασική τακτική δηλαδή στον καπιταλισμό, πρώτα ξεζουμίζουμε στους εργαζόμενους και μετά τους πετάμε στα στημένες λεμονοκούπες. Πάντως, να πούμε ότι μόλις έγινε γνωστή η είδηση για τις μαζικές αυτές απολύσεις, μέλη ταξικών σωματείων της Εύβοιας αλλά και μαζικών φορέων βρέθηκαν σήμερα το πρωί στα μεταλλεία, προκειμένου όχι μόνο να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους, αλλά και να συζητήσουν μαζί τους για τη διέξοδο, που δεν είναι άλλη βέβαια από τον αγώνα, την οργάνωση και τη συσπήρωση στα σωματεία. Ανάλογη παρέμβαση βέβαια έγινε και στην διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μαντούδι. Και βέβαια έρχονται αυτές οι απολύσεις να προσθεθούν στις πάνω από 144.000 απολύσεις που έχουν γίνει μέχρι και τον Απρίλιο, σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα σωματεία και τα συνδικάτα. Και θα προσθεθούν βέβαια και άλλοι στην πορεία. Να πούμε ότι άλλο ένα εργοστάσιο πρόκειται να κλείσει, να σταματήσει να λειτουργεί, μετά από σχεδόν 50 χρόνια ζωής. Περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν, αναφερόμαστε στην εταιρεία Schneider Electric, η οποία είναι στα Ηνόφυτα Βιωτίας και όπως έκανε γνωστό στους εργαζόμενους, στις 31 Οκτωβρίου αυτό το έτος, το 2020, θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Πρόκειται για πολυεθνική εταιρεία που έχει ως βασικό πελάτη τον διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το γνωστό δηλαδή ΔΔΕ. Το εργοστάσιο παρήγαγε μετασχηματιστές για τον ΔΔΕ. Στο εργοστάσιο δουλεύουν περίπου 80 μόνιμοι εργαζόμενοι, ενώ αναπεριόδως φτάνουν τους 150 με 160 με την προσθήκη προσωρινά απασχολούμενων. Τα έτη εργασίας των μονίμων κυμαίνονται από 10 έως 35 χρόνια. Σε μια πρώτη αντίδραση, το επιχειρησιακό σωματείο κάλεσε τους εργαζόμενους σε γενική συνέλευση που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου μπροστά και στη συνάντηση που θα γίνει με την εργοδοσία την ερχόμενη εβδομάδα. Άλλο ένα εργοστάσιο που προφανώς κλείνουν οι απεργίες, το λέω αυτό σαρκαστικά, για όσους αναπαράγουν τέτοιου είδους σαθρά ιδεολογήματα. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές, όσον αφορά τις μαζικές απολύσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, βγήκαν και τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη για τον μήνα Απρίλιο, δημοσιοποιήθηκαν χθες και αποτυπώνεται ανάγλυφα το γεγονός ότι υπάρχει κατάρρευση στο σκέλος των προσλήψεων. What? ειδικά στον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού, αλλά και σε άλλους κλάδους στους οποίους προσλαμβάνονταν μαζικά αυτή την περίοδο εργαζόμενοι, εποχικοί εργαζόμενοι, και οι οποίοι βέβαια μένουν χωρίς δουλειά λόγω της πανδημίας. Να πούμε ότι ήδη σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο έχουν γίνει τον Απρίλιο του 2020, δηλαδή 234.000 περίπου λιγότερες προσλήψεις. Είναι οι εποχικοί εργαζόμενοι που μένουν χωρίς δουλειά, πολύ απλά. Από αυτά τα στοιχεία αυτό που προκύπτει είναι η αναγκαιότητα βέβαια άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης ώστε να στηριχθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εν μέσω πανδημίας έμειναν κυριολεκτικά στον αέρα. Πολλοί από αυτούς μάλιστα δεν έχουν ενταχθεί καν στο επίδομα των 800 ευρώ. Ωστόσο, η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης αυτών των εργαζομένων εκτός πραγματικότητας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Και ενώ κάθε χρόνο συνηθιζόταν ο Απρίλιος να εμφανίζει θετικό ισοζύγιο όσον αφορά τις προσλήψεις και τις απολύσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά λόγω της ένταξης στην αγορά εργασίας των εποχικά απασχολούμενων εργαζομένων, φέτος το θετικό ισοζύγιο εμφανίζει μόλις 7.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή γίνανε τον Απρίλιο 48.500 προσλήψεις περίπου και επίσης 41.500 περίπου απολύσεις. Πρόκειται για το χειρότερο ισοζύγιο με βάση τα στοιχεία για τον μήνα Απρίλιο από το 2001 που καταγράφονται τα σχετικά στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι ο περσινός Απρίλης του 2019 είχε θετικό ισοζύγιο περίπου 111.000 θέσεων εργασίας. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 100.000 λιγότερες θέσεις εργασίας που δεν άνοιξαν φέτος τον Απρίλιο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έρχεται από το σύστημα Εργάνη, στις 145.000 απολύσεις που φτάσανε τελικά τον μήνα Μάρτιο, προστίθενται άλλες περίπου 41.000 απολύσεις που έχουν γίνει τον Απρίλιο. Συνεχίζουμε τις αρνητικές, τα αρνητικά στοιχεία που βλέπουμε να υπάρχουν στο σύστημα Εργάνη όσον αφορά τις μετατροπές, τις δυσμενείς για τους εργαζόμενους μετατροπές συμβάσεων από μόνιμη σε εκπεριτροπής ή μερική απασχόληση δηλαδή σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Αυτές οι μετατροπές με συμφωνία μάλιστα εργοδοτών και εργαζομένων οχταπλασιάστηκαν, 8 φορές περισσότερες δηλαδή σε σχέση με το 19. Ενώ όσες συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρη εργασία σε εκπεριτροπής ή μερική απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη, χωρίς δηλαδή τη συμφωνία του εργαζομένου, 20πλασιάστηκαν σε σχέση με το 19. Αυτά με το σύστημα Εργάνη. Να περάσουμε τώρα στους εργαζόμενους συμβασιούχους της υπηρεσίας ασύλου. Είναι γνωστή η ιστορία και από προηγούμενες εκπομπές. Μιλάμε για 17 εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις έληξαν και στην ουσία πετάχθηκαν στον δρόμο, ενώ οι ανάγκες είναι όχι μόνο για αυτούς τους 17, αλλά περισσότερες, πολλαπλάσεις δηλαδή, για την κάλυψη των κενών. Νέα κινητοποίηση λοιπόν θα έχουμε σήμερα, είχαμε σήμερα, πριν, μάλιστα είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα, από τους εργαζόμενους υπηρεσίες ασύλου, οι οποίοι στις 6 το απόγευμα, πριν από μία ώρα δηλαδή, συγκεντρώθηκαν 6 από τη Βουλή, όπου συζητείται το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τους μετανάστες και πρόσφυγες. Μαζική κινητοποίηση όμως είχαμε σήμερα το πρωί και στην Θεσσαλονίκη από διάφορους φοιτητικούς συλλόγους. Έγινε κινητοποίηση στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, ειδικά στα τμήματα που βρίσκονται στην πορεία ολοκλήρωσης του εξαμήνου, αλλά και για τον τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής. Να πούμε ότι με τους φοιτητές συναντήθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας Δημήτρης Κοβέος, στον οποίο τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φοιτητικών Συλλόγων κατέθεσαν κείμενο με τα αιτήματά τους και του ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί και συναδελφοί τους, απαιτώντας σαφείς απαντήσεις από πλευράς Βρετανίας για το τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει για να λυθούν τα προβλήματα. Όμως από την πλευρά του ο αντιπρίτανης δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Κινητοποίηση όμως είχαμε σήμερα και από την Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών Δικηγόρων, οι οποίοι συναντήθηκαν έξω, συγκεντρώθηκαν πιο σωστά έξω από δικηγορική εταιρεία την PNP Law Firm στις 2 το μεσημέρι σήμερα, απαιτώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων που καθυστερεί να τα δώσει η εργοδοσία σε όλους τους εργαζόμενους. Σήμερα είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, ευτυχώς ελαφρύ, καθώς τραυματίστηκε αλλοδαπός ναύτης, μέλος πληρώματος ανελκυσμένου σκάφους, στο ναυπηγείο, στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Κατά τη διάρκεια επισκευαστικών εργασιών, το μέλος του πληρώματος, ο οποίος είναι ναυτικός υπήκος Φιλιππίνων, τραυματίστηκε στο κεφάλι από αλυσίδα στην προσπάθειά του να σηκώσει την άγκυρα του ανελκυσμένου σκάφους. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε τον 27χρονο στο Τζάνιο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Αλλάζουμε θέμα. Στεφάνι στο μνημείο των εκτελεσμένων τριατατικών στο κτίριο του ΟΤΕ της Οδού Κολέτη κατέθεσε εχθές το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, το ΣΕΤΗΠ δηλαδή, του νομού Αττικής, τιμώντας τους αγώνες και τη θυσία 17 εργαζομένων της εταιρείας 3TAF, δηλαδή ταχυδρομεία, τηλεγραφία και τηλεφωνία, που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή στις 7 Μαΐου, σαν χθες δηλαδή, του 1944 από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Μιας και ο λόγος για τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, αύριο 9 Μαΐου συμπληρώνεται 75 χρόνια από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών της Ευρώπης. Θα τιμηθεί αυτή η εκδήλωση σε όλη την Ελλάδα, με διάφορες έτσι, εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη, να πούμε, πρωτοβουλία της τοπικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, θα τιμηθούν δύο επέτη. Αρχικά, όπως είπαμε, η αντιφασιστική νίκη των λαών στα 75 χρόνια από τις 9 Μαΐου του 1945, αλλά και η εξέγερση των εργατών της Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1936. Έχει δοθεί αγωνιστικό ραντεβού με συνάντηση εκπροσώπων εργατικών σωματείων στις 10 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι τον τόπο θυσίας των εργατών του Μάιου του 1936 στη γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου, όπου θα γίνει και κατάθεση στεφάνων. Σήμερα το πρωί είχαμε μία απώλεια πολιτικού, αλλά όχι μόνο προσώπου. Ο καθηγητής ιατρικής και πρώην υπουργός Δημήτρης Κρεμαστινός πέθανε σήμερα το πρωί, ο οποίος Δημήτρης Κρεμαστινός νοσηλευόταν με κορονοϊό στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού από τις 26 Μαρτίου. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός είχε εκλεγεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και είχε διατελέσει και υπουργός υγείας. Επίσης είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, θέση που διατήρησε μέχρι και τις τελευταίες εκλογές. Ήταν καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπήρξε διευθυντής σε πολλές καρδιολογικές κλινικές. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών. Να περάσουμε τώρα στις ειδήσεις από το εξωτερικό, να πάμε στη Ρωσία, που εκεί οι αρχές της Μόσχας παρατείνουν τα περιοριστικά μέτρα, ειδικά στη ρωσική πρωτεύουσα, που αφορούν τη μετακίνηση των πολιτών, αλλά και τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους, μέχρι και την 31η Μαΐου, καθότι τα κρούσματα συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται με ιδιαίτερα αυξημένους, θα λέγαμε, ρυθμούς, σταθερά τις τελευταίες μέρες. Πάνω από 10.000 κρούσματα καθημερινά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη Ρωσία δημοσιεύματα εφημερίδων κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 θανάτους υγειονομικών. Να πούμε ότι οι νεκροί έχουν φτάσει ήδη τους 1.537 από την COVID-19 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πάνω από σχεδόν 166.000. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα να πούμε ότι είχαμε με βάση η ανακοίνωση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την μετανάστευση, είχαμε λοιπόν τον πρώτο θάνατο χθες Πέμπτη μετανάστη εξαιτίας της COVID-19. Τις ασθένειες δηλαδή που προκαλεί ο νέος κορονοϊός σε ένα από τα κέντρα της για την κράτηση αλλοδαπών, τα οποία υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως παγίδες θανάτου. Πρόκειται για έναν 57χρονο μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρο. Και μία γνώριμη με την αρνητική έννοια, το λέω αυτό, είδηση. Πρώην αστυνομικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ο γιος του, συνελήφθησαν χθες Πέμπτη στην πολιτεία Τζόρτζια και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία μετά την εμψυχρό δολοφονία άοπλου μαύρου νεαρού την ώρα που έκανε τζόκινγκ, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει ήδη εκδηλώσεις οργής και αγανάκτησης από την κοινότητα και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ νομίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι αξίζει να σημειώσουμε. Καταρχάς, οι δράστες είναι η Gregory McMichael, 64 ετών, και ο γιος του Travis, 34 ετών. Ο φόνος μαγνητοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο από μάρτυρα, που δεν έχει κατονομαστεί, καθώς πλησίαζε τον τόπο του εγκλήματος με αυτοκίνητο. Το βίντεο είναι διάρκειας 28 δευτερολέπτων, διαδόθηκε ευρύτατα τις τελευταίες ημέρες και το περιεχόμενό του, που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι ακριβώς συνέβη, προκάλεσε αγανάκτηση, διότι η αστυνομία, εδώ να προσέξετε, και η εισαγγελία δεν ανέλαβαν καμία δράση, δεν συνέλαβαν τους δύο δράστες. Τελικά οι δύο δράστες συνελήφθησαν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού πρώτα βέβαια η υπόθεση πήρε τεράστια δημοσιότητα και ενώ δύο εισαγγελικοί λειτουργοί προτίμησαν να αυτοεξαιρεθούν από την όλη υπόθεση. Για να κλείσουμε με μια έτσι αθλητική είδηση, είπαμε και χθες ότι εξετάζεται η επανέναρξη της Bundesliga, του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Έχουμε λοιπόν οριστικές αποφάσεις στις 16 Μαΐου και με το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής θα επαναρχίσει η σεζόν στη Γερμανία, η οποία, η Bundesliga δηλαδή, το πρωτάθλημά της, θα γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα συνεχιστεί εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η Γερμανική Ποδοσφαιρική Λίγκα. Εδώ να συμπληρώσουμε πως η απόφαση ορίζει ότι η σεζόν θα συνεχιστεί με τους όρους ενός αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο βέβαια απαγορεύει την παρουσία θεατών στις εξέδρες των γηπέδων και κλεισμένο λοιπόν το θυρών όλες οι αγωνιστικές μέχρι τη λήξη του γερμανικού πρωταθλήματος. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Αγώνες στο επίκεντρο» του καθημερινού ενημερωτικού μαγκαζίνου. Εμείς θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, αφού σας πούμε ότι από Δευτέρα 11 Μαΐου το πρόγραμμα του Web Radio του ΠΑΜΕ επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, πλήρες, με εκπομπές σωματείων, πολιτιστικές εκπομπές, θεματικές εκπομπές και όχι μόνο. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια, ο Άρης Ζαλαμάκας στην τεχνική υποστήριξη. Εσείς φίλες και φίλοι μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η συνέντευξη με τη Γιώτα Ταβουλάρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο. Από εμάς, γεια σας, σας αφήνουμε με τον Big Jack, τον ACDC, μέσα από το άλμπουμ Black Eyes του 2008.